Seliɲakɔrɔla in na a ma nɔgɔ anw kɔni bolo yan nɔ parce que événement caman malheureux de ye ɲɔgɔn sɔrɔ Kayila. Après nous, on a sur mon dukukun tourlent donc sur la mauvaise gouvernance. Pour vous faire la cana faro, quand beba doit kafou mali fantan dukui. Donc on dit que kafouko ibe oblast konna la kafouko 21 raté bo do dumbolo be soufela la muso chama erebe ulu de kilendo ka dukono na uta. Ulu be firo ke soufela ou de la wa muko chama fana be no muko to ulu bulu ulu be bo soufela kata dumini ke akere de gun yere koni po na wakati fana be kono barama ke Kaye a été une ville morte en ce moment. N'a pas encore celui qu'on a trouvé la seconde année du. Parce que ni les fonctionnaires de Sénégal n'y en ont à cadeau. Il va sur des opérateurs économiques ou bien monumbe agir qui tient une voilà ça me fait gagner des mains au lieu de gagner. Dire là il a trop cadré sur les ambes doit une à la faire plus jamais ni nous on connaît que Kaye. Kaye quand c'est qu'on a mis au rapide n'a pas qu'à demander mais il y a quoi bien même qui gasale nous avons sur oui il y a badé en cas d'outil D'habitude, ni sont le Benaban, vous inondez sur Amnaka, ambiance créée. Là, moi, je vois pas, même si ça me rend un flair bougie au rôle, mais je vois pas tout ça. Donc, Amé doit de quelqu'un qui a été nido, Amé Beni Kléa, l'année d'Atria.
Beba donc, Nina Sely. Ani sawu tata makile nga wule kan ma yere bi bolo kala se jamana deuma
wule kan me bolo o ye ka mo ka se ka sabali no ka mo to no ka liberté d'expression ke ka soro atekeni dankar le foila ye ni be ye ni impunité des conséquences ou ye ni ni be ye ni mauvaise gouvernance des conséquences ou ye an jamana konana parce que abe fo ko mali e fantan jamana e mali e fantan jamana e certes mais ni taraba mako ni an cadre baw ye ni an officiel ou yé ou loubé traîné vini mené là tu vas comprendre que au Mali t'es fantan jamana et mais c'est la corruption qui règne ici au Mali au-dessus de toutes choses donc à même ni en a pas mal fait ou ka sabali ou ka jamana géré kanya nous qui sommes administrés au final ils sont obligés de leur rendre la monnaie pour diminuer les dollars c'est que les anobo qu'on nous nous venir à la voulu donc au jamana d'on y a fana pour d'où jamana d'en y a place là bekika impôts sera n'est pas impôts sera bekika hake ke kwa ko mba ko kai ka uyo ko jalo gubla pembe sanfe ka ite ni ndo kai ka uli mandi.